Ви на хвалях Радіо Свобода, у празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Міністерство фінансів США обвістило про економічні санкції відносно трьох білоруських компаній, зв'язаних з концерном «Білнафтахім». Сьогоднішня заява Мінфіну США тичиться АТ «Лакафарба», АТ «Полоцик Шкловолокно» і білоруського нафтового гандльового дому. Їх активи, коли не будуть знайдені в США, будуть заморожені, американським громадянам заборонено мець бізнесові справи з гэтими підприємствами. 20 базових величинів 700 тисяч рублів – такий вирок Солігорського суду у дочиненні до Олександра Мінінкевича, якого звинуватили у організації несанкціонованого масового мероприємства. Сьогодні очільник руху за свободу зустрікався з жыхарами Солігорську на місцевому ринку. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін заявив, що Росія буде будувати другу частку Балтійської трубопроводної системи у обіход Білорусі. От сьогодні на митній межі узмацнився контроль за переміщенням фізичними особами товарів для особистого ужитку. Передачу В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида без бар'єрів», присвячену повстанню Костуся Каліновського, ви почуєте після обвістки.
Щодня на хвалях «Білоруської свободи» музична програма Олександра Помідорова «Гукопіс». Історія і сучасність, архіви, новини і пляни, сіві легенди і найновші міти білоруської музики у програмі Олександра Помідорова «Гукопіс». «Гукопіс» на «Білоруській свободі» 5 разів на тиждень, зранку, а ще і увечері.
Ви на хвалях «Радіо Свобода» у празькій студії, далі Сергій Навумчик. 145 годов тому, такими ж погожими травеньскими днями 1863 года, отбылся шерох жорстких битв помеж повстанцами Костуся Калиновского и российскими войсками. Кто повстал супрыть России? Про гэта сегодняшняя передача циклю «Белорусская Атлантида без барьеров». При микрофоне автор Вячеслав Ракицкий.
Замигали шерые шинели, блеснула зброя и белые круглые облочки на фоне лесу. Москали займают супротлеглый край просеки, хаваются за древы, але наперед, не глеча на загады офицеру, не рухаются. Видать, их непокоит тишь с нашего боку. Нареште, с треском и стрелами почали рухаться шестерками. Была эта хвилина сбавения, сердце билище гвалтовно, еще 40 кроков и вытнуть у штыхи. Але раздаўся знаёмы нам моцны голас. «Агонь, хлопцы, усёй лініі!» І ад канца да канца пралятеў выбух больш сотні стрэлаў, ломяцца кусты. Прымушаныя гнанай сілай паслушэнства кідаюцца маскалі галавой уніз з штыхамі наперад. Ужо-ужо сядзяць нам на карку, яшчэ хвіліны ўсе кінемся на ўцёкі. Але на выгук «Агонь, прыцэльна!» запаляюцца 150 стрэльбаў на нашай лініі. Воблака дыму закрывае ўсё, утихает треск, чувать только енки раненых и канающих за обоих боков. З успоминов Михала Андрейоли, 1863 год.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
І у Менскай студыі без бар'еру мы гутарым з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. Выдатны мастак Міхал Андрэёлі быў актыўным удзельнікам паўстання 1863 году пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Пазней Андрэёлі прысвяціў тым падзеям нізку твораў. Андрэёлі памяняў пяро і пэндзель на паўстанцкі штык і шаблю. А ці толькі ён? Увогуле, ці шмат людзей мастацтва, культуры, адукацыі прынялі ўдзел у паўстанні?
У Баку ад нацыянальна-вызвольнага паўстання 1863 года не застаўся бадай ніводзін з нашых творцаў. Многія былі арыштаваны яшчэ напярэдадні паўстання за нелегальную дзейнасць, як, напрыклад, у Менску Дунін Марцінкевіч і фатограф Антон Прушынскі. Сярод беспасрэдных удзельнікаў баёў мы ведаем выдатнага жывапісца Альфреда Ізідара Ромера, скульптора Генрика Дмаховского, якого в свете ведают под псевдонимом Генри Сандерс, які загинул 26 травня 1863 году каля вёскі Парэча, это под Барысовым. Славутого фотографа, спевака и мастака Ахилла Банольди, того же самого Михала Андрэёлі, які воевал в одном отразе с Францишком Багушевичем, до речи.
Я разумею, Сергей, что брали косы у руки и шли змагаться супроць российского прыгнёту селяне. Але чего не хапало гэтым людям? князям, інтелігенції, так званий.
На конт кількості селян лічби розняться. Виступали найперш інтелігенція. Ті, хто не мог поступати інакше. Самий яркий приклад з тим же Генрі Сандерсом. Чоловік розквіття слави, засновальник американської школи скульптури. Його твори в Конгресі США стоять. Йон кидає там добру працю в Філадельфії, кидає все і в сталому віку переїжджає в Білорусь, щоб загинуть в одним з перших бойов. Як мотильки, вони летіли на гетий вогонь. І вони не могли інакше. Їх не було іншого вибору, бо вони були так виховані.
А пазней люди мастацтва уславляли тое паўстанне, спрабавалі яго прааналізаваць. Дарэчы, Сергій, я ведаю, што і ты напісаў карціну, прысвечаную паўстанню 1863 года. Гэта было ў далёкія студэнцкія гады. Які сюжэт ты абраў?
Гэта была мая дыпломная праца ў Менскай мастацкай вучэльні імя Глебава, а звалася яна «Сеча пад мілавідамі». Гэта было ажно ў 85-86 годах. На мяне навучэнца тады мастакоўскай вучэльні зрабіла вялікае ўражанне выстава, прысвечаная юбілею паўстання, што адбылася ў палацы мастацтва ў 83 годзе.
Чаму менавіта мілавіды?
Спачатку мяне ўразіў сам факт пераможнай, ці дакладней сказаць, вялікай бітвы, дзе расейскім карнікам паўстанцы нанеслі моцныя страты. А калі я взяў рукі пульхныя тамы зборніка дакументаў «Восстанне 1863 года в Літве і Беларусі», што было выдадзенае ў Маскве, то ў індэксе імёнаў знайшоў роднае прозвішча маіх сваякоў па ўсіх чатырох лініях: Харыўскія, Баркоўскія, Хмялеўскія, Адамовічы. Такім чынам для мяне гэта стала асабістай справай.
Гэта быў савецкі час. Наколькі гэта было небяспечна? Па-другое, ці часта мастакі, асабліва юныя, тую пару разважалі над подзвігамі каліноўцаў?
Гэта быў савецкі час, але ўжо і час перастройкі. Таму і рэакцыя была неадназначная. Дырэктар вучэльні парторг вычувалі нейкую крамолу. Бо ўсё было навідавоку. Беларускія паўстанцы б'юцца з расійскімі жаўнерамі. Але сфармуляваць, што не так, ім было цяжка. За мяне рашуча заступіўся славуты мастак і педагог Альгерд Малішэўскі. Пазней, калі ўжо адбывалася самаабарона дыплёму, горача ухваліў маю працу выкладчык тэатральна-мастацкага інстытуту, вядомы жывапісец Віктар Грамыка. Між іншым, ужо добра пазней я дазнаўся, што і ў Грамыкавым радаводзе былі інсургенты. Напрыклад, у Міхайлы Грамыкі, вядомага беларускага пісьменніка, і бацька, і дзядзька таксама спрычыніліся да таго паўстання.
Шмат хто з беларусаў сёння мае продкаў удзельнікаў паўстання. У савецкую пару навучэнцы мастацкіх вучэнняў усё ж маглі маляваць батальныя творы пра змаганне беларусаў супраць расейцаў, ды яшчэ з выявай пагоні на палатне.
Сёння гэта сабе ўявіць нават немагчыма. Зрэшты, і растлумачыць тагачаснае стаўленне камуністычных ідэолаў да таго паўстання сёння таксама цяжка. З аднаго боку, катэгарычная цэнзура на рэальныя поўныя тэксты мужыцкай праўды. Не друкавалі ж тады прыказ да народу зямлі літоўскай і беларускай, які Каліноўскі выдаў акурат па-беларуску. Нагадаю, а калі дзе маскаль быў дурны, даў вам стрэльбы, то вы ўночы, закалоўшы салдатаў маскоўскіх, у лес уцякайце, бо гэта лепш будзе за ўсё. Это з аднаго боку, а з іншого боку існавала гэтак званая інтэрнацыянальная лаяльнасць да сюжэту паўстання беларусаў, палякаў і літоўцаў супраць расійскага царызму.
Адкуль тады, Сергей, у сярэдзіне 1980-х гадоў студэнты, школьнікі дазнаваліся праўды пра тое паўстанне?
Насамрэч, крыніцаў хапала. І маскоўскіх акадэмічных выданняў, і было багата беларускіх публікацый. Шмат пісалі пра 1863 год беларускія савецкія гісторыкі: Перцаў, Смірноў, Лушчыцкі, Кісялёў, Самбук. Каліноўскі стаў героем паэмаў нават у танка звіткам. Пра паўстанне выходзілі кнігі Караткевіча, Мальдзіса, Хомчынкі, усіх не злічыць. І сказаўшы па праўдзе, хапала розная нелегальная літаратура на руках. І заходнебеларускіх перыёдыкаў, і фактычна падпольных фотакопіяў арыгіналу «Мужыцкая правды». Спыніць, перахапіць гэта было немагчыма.
Выглядае, што сёння значна менш друкуецца, значна менш гаворыцца ці нават дыскутуецца тое паўстанне. У савецкія часы чаму не выціралася памяць пра 1863 год?
Па-першае, была народная Польшча побач, для якой это быў вялікі знак, гэтае паўстанне. На гэтае паўстанне можа існаваць толькі два погляды. Нацыянальна-дэмакратычны, агульны для нас, палякаў і літоўцаў, то бок еўрапейскі погляд, і расійска-шавіністычны, маўляў, паўстанцы, мяцежнікі, ворагі Расіі, ісцінага праваслаўя, сённяшнія мовы тэрарысты. Выбар і тады, і сёння можа быць толькі адзін. Таму камуністы-інтэрнацыяналісты ў народнай Польшы і ў СССР ніяк не заміналі развіццю цэлага накірунку і ў нашай нацыянальнай гістарыяграфіі. Нагадаю, подвиг Ігната Гриневіцька, який забив цара Олександра ІІ, помстячи за розправу над повстанцями, бачився в совєтській гістеріографії цілком позитивно. Але діалектично це сприяло росту білоруського націоналізму.
І за совєтські часи, і сьогодні, вельми многие хотіли б якраз бачить у повстанцях полячков. Наскільки справедливе таке уявлення про повстання, як польське чи католицьке?
Це цілком несправедливе. Повстання, опроч білорусів, до речі, для справедливості, скажу, було шмат і поляків, дільничали і литовці, і українці на Волині, і татари наші, а так само і німці, навіть італьянці, до речі, теж Банольді чи Андрійолі. На бок повстанців переходили некоторі російські офіцери.
Є свідчення, що у повстанні приймали удел люди різних і віровизнанню. Гетак начальник штабу бакарных войск у Городенской губернии писал. Каля вёски Милавит на мяжи Городенской и Менской губернии у травни селяне целыми станами брали православную присягу на верность мятежу. Сергей, насколько типовой была такая изъява, коли на бок шляхетских повстанцев, католиков, переходили православные селяне?
Может, не типовой, але зусім не редкой. Соправды, 17 травня 1863 года Игнаций Лукашевич, коли занялся своим отрядом вёску Добромысел, собраным у церкви сябрам воласці, абвясціў увядзенне сялян ва ўласнасць і ўраўнанні ў саслоўных правах. Аб'яву гэтую рабіў ён разам з тутэйшым святаром праваслаўнай царквы Хрыневічам. Затым сяляне пакляліся быць адданымі паўстанню. Пад рашэннем падпісаліся начальнік Слонімскага паўстанцкага аддзелу і сяляне. Між іншым, ёсць неаднаразовыя сведчанні пра ўдзел у нашым паўстанні праваслаўных святароў. Гэтак, напрыклад, быў высланы ў Сібір мазырскі протаіерэй Іоанн Мацієвіч, выпускнік Кіеўскай духоўнай семінарыі, за сочувствие и помощь повстанцам. Примали у повстания удел реформаты, литуране, тутейшие мусульмане и нават юдеи.
Откуль было стольки непримиримости, стольки крыўды у тутейших людей, что яны за хвотою примали идеи повстания по усім краю? Аду, городні, да Мазыру.
Ось тут акурат і виявилося непримання та культурної, релігійної політики, що проводив тоді російський урад. Поводля авторитетного дослідування Владимира Дзякова «Карательна політика царизму по отношению к католическому духовенству», де приведені звістки про репресії і навіть смертні присуди католицьким святарам уже після задушення повстання 1831 году, і він приводить звістки, що близу 2,5 сотні ксяндзов з Білорусі і Волині були покараныя расійскімі ўладамі ў 40-е і 50-е гады. А пра гвалтоўнае вядзенне праваслаўнага абраду ў Беларусі пісалі нават Пецярбурзе. Пра здзекі з беларускіх грэка-каталікоў абурана пісаў Леў Талстой, а Герцэн надрукаваў сваім лондонскім колакале артыкул «Секущае праваславе». Не стихла ў народзе боля ад супрацьстаяння 1812 года, ад вайны 1832 года. Таму разам з эканамічнымі і культурнымі прычынамі глеба для выбуху была відавочна падрыхтавана.
І паўстанне выбухнула. Паводле гістарычных звестак, у баях прымала ўдзел больш за 30 тысяч паўстанцаў. Адбылося 120 бітваў з расейцамі. На палях бітваў засталося ад 11 да 30 тысяч паўстанцаў. 38 тысяч прыхільнікаў студзеньскага паўстання 1863 году апынуліся ў Сібіры. Больш за 10 тысяч чалавек падаліся на чужыну ў Еўропу і Амерыку. І у сапраўднай вайне з расейскім царызмам беларусаў, палякаў і літоўцаў асаблівае месца займае сеча пад Мілавідамі 22 траўня 1863 году, дзе паўстанцы атрымалі сапраўдную перамогу.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык мастацтва Сергей Харэўскі. Падзеям паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, а дакладней пераможнай бітве пад Мілавідамі 22 траўня 1863 году будзе прысвечаная і наступная перадача «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Яна выйдзе праз тыдзень у чацвер.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.